Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tonggi soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 28-may, payshanba. 2 soatlik tonggi dasturimizning 2-chi soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular mundarijasi. Andijon va Xonobodda xavfsizlik choralari kuchaytirildi.
Hamma yo'llar to'sib qo'yilgan. Mashinalarni shahar ichiga kirishmayapti.
Ashyo tumanlardan qatnayotgan mashinalar shahar chekkasidan qaytyapti.
Andijon va Xonobodga kim hujum qildi? Hujum uchun mas'uliyatni Islomiy jihod ittifoqi o'z zimmasiga oldi. Qirg'iziston hukumati O'zbekistonning jangarilar Qirg'izistondan o'tganiga oid bayonotini rad etdi. O'zbekistonning Tojikiston bilan chegaralari yopildi. Toshkentda BMT binosi oldida huquq faollari avval kaltaklanib, keyin olib ketildi. Xalqaro mavzular, iqtisodiy bo'hron matbuot agentliklarini qiyin ahvolga solib qo'ydi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa navbat xabarlarga. Hurmat aka, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, so'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Bishkek rasmiylari qo'shni O'zbekistondagi militsiya postiga qilingan hujum u yerga Qirg'izistondan chegarani oshib o'tgan shaxslar tomonidan amalga oshirilganini rad qildi. Andijon yana zo'ravonliklarga sahna bo'lgan bir paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Braziliyaga safar qilmoqda. Shimoliy Koreya mintaqadagi tanglik chuqurlashar ekan, Koreya urushiga yakun yasagan bitimdan chiqib ketayotganini aytmoqda. Lahordagi portlash oqibatida halok bo'lganlar soni 30 ga yetdi. Demak, Bishkek rasmiylari qo'shni O'zbekistondagi militsiya postiga qilingan hujum va u yerga Qirg'izistondan chegarani oshib o'tgan shaxslar tomonidan amalga oshirilganini rad qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi seshanba kuni Xonobod shahridagi militsiya blokpostiga hujum qilgan banditlar guruhi Andijon viloyati hududiga qo'shni Qirg'iziston hududidan kirganliklari haqida bildirgan edi. Qirg'iziston chegara xizmati raisi o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning Ozodlik radiosi Qirg'iz shubasiga bildirishicha, rasmiy Bishkek o'z mulozimlarining bu bayonotidan tang qolgan.
Tag'raq ayta ketayin, Qirg'iz Respublikasining chegara xizmati buni
unday ma'lumot tarqatishga nima sabab bo'lganini bilmayman. Qizig'i, bu ma'lumotni O'zbekiston tomoni rasmiy ravishda tarqatyapti. Biz kechadan buyon yoyilayotgan ma'lumotlarni o'rganib chiqsangiz ham, O'zbekistonga Qirg'iziston hududi hech qanday guruh kirmaganini oydinlay ravshanlashadi. Hech qanday guruh kirmagan. Bu voqealarning hammasi O'zbekiston ichida sodir bo'lyapti, dedi Qirg'iziston chegara xizmati raisi o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov.
Biroq O'zbekiston tarafida güt gözömel postor hazır javuk.
O'zbekiston seshanba kuni Xonobod shahrida bir militsiya xodimi va bir qurolli kishi jarohat olgan hujum ortidan Qirg'iziston bilan chegarani yopgan. O'zbek rasmiylari mazkur hujumdan ko'p o'tmay 80 chaqirim naridagi Andijon shahrida xudkush hujumchi bir militsiya zavodini o'ldirgani va bir necha kishini yaralaganini aytganlar. 26 may kuni Andijon shahridagi Fitrat ko'chasida noma'lum shaxs o'zini o'zi portlatib yuborgani oqibatida bir militsiya xodimi halok bo'lgan, bir necha fuqaro yaralangan. Mahalliy aholi vakillari Andijonga harbiy texnika kiritilgani va xavfsizlik choralari kuchaytirilgani haqida aytmoqda tafsilotlar dastur davomida. Andijon yana zo'ravonliklarga sahna bo'lgan bir paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Braziliyaga safar qilmoqda. Lotin Amerikasi davlatiga ketayotib Karimov kecha Ispaniya poytaxti Madridda to'xtash qildi va Ispaniya qiroli Juan Carlos bilan uchrashdi. Xabarlarga ko'ra, ushbu uchrashuvda O'zbekiston moliya va tashqi ishlar vazirlari hamda Ispaniya tashqi ishlar vaziri Miguel Angel Maratonos ham ishtirok etgan. Shimoliy Koreya mintaqadagi tanglik chuqurlashar ekan, Koreya urushiga yakun yasagan bitimdan chiqib ketayotganini aytmoqda. Shimoliy Koreya 1950-53 yilgi Koreys yarim orolidagi urushning to'xtatilishiga sabab bo'lgan tinchlik kelishuvidan chiqishini e'lon qildi. O'z bayonotida Shimoliy Koreya harbiylari agar o'z kemalari xalqaro kuchlar tomonidan to'xtatilib, ularda tekshiruv o'tkazilgudek bo'lsa, bunday harakatlarga qarshi keskin harbiy choralar qo'llash bilan tahdid qildi. Shimoliy Koreya dushanba kuni yer osti yadroviy quroli sinovi amalga oshirilganini e'lon qilganidan so'ng Janubiy Koreya hukumati seshanba kuni yadroviy qurolni tarqatmaslikka oid AQSh boshchiligidagi dasturga qo'shilganini ma'lum qilgandi. Rasmiy Pxenyan Janubiy Koreyaning ushbu dasturga qo'shilishi mintaqada urush e'lon qilinishi sifatida baholanishi to'g'risida ogohlantirib kelayotgandi. Mazkur qadam Shimoliy Koreya tanlagan ziddiyatli mavqeining bir qismi bo'lmoqda va u amalga oshirgan yerosti yadroviy sinovidan 2 kun o'tib qilinmoqda. Ayni damda Janubiy Koreyadan olingan xabarlarga ko'ra, Shimoliy Koreyaning eng asosiy yadroviy inshootidan tutun chiqayotgani ko'ringan va bu Shimoliy Koreya quroli uchun ishlatuvchi plutoniy moddasini ishlab chiqarishni qayta boshlash va'dasidan chiqayotganiga ishora qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining xavfsizlik kengashi ayni paytda Shimoliy Koreyaning amallarini qattiq qoralovchi va jazo choralarini o'z ichiga oluvchi rezolyutsiyasida ishlamoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton bu haqda shunday dedi. They have chosen the path they're on. Shimoliy Koreya bu yo'lni o'zi tanladi. Xalqaro hamjamiyat, jumladan Xitoy va Rossiya ham Shimoliy Koreya xatti-harakatini qoralab chiqdi va bu mamnuniyat bilan qarshi olinmoqda va hozir Shimoliy Koreyaga qarshi kuchliroq jazo choralarini o'z ichiga oluvchi rezolyutsiya ishlab chiqilmoqda dedi Hillari Clinton. So'nggi 2 kun davomida Shimoliy Koreya qisqa masofaga uchadigan 5 raketani sinovdan o'tkazgan. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Har haftada 2 marta, 3 marta kirishib, oilamdagi farzandlarim bezovta qilishib, boshqa har xil narsalar surishtirishib, so'rashib qayerda nima qilyapti, tushuntirish xat, birinchi narsalarni talab qilib, boshqa qilib yurishardi 3 kungacha. Mana voqealar bo'lgandan keyin endi sal kuchliroq bo'lib chekilik kirishi boshlasin. Kechqurun qayerda eding, nima qilyapsan, qayerga boryapsan, qisqasi bundan keyingi shu hayotingni anaqa yurishtirishlar endi qisqasi biz nazorat qilamiz degan narsalar achib chiqib ketishibdi kirib.
2005-yil 13 may voqealaridan keyin Yevropaga kelib qolgan qochqinlar Andijonda qolgan yaqinlari Xonoboddagi voqealar ortidan yana ham kuchli bezovta qilinayotgani haqida gapirmoqda. Tafsilotlar dastur davomida.
Bizga yozadilar.
Andijon va Xonoboddagi voqealar haqida tinglovchilarimizdan kelgan mulohazalar bilan tanishishga o'tamiz. Karimov niyatiga yetdi, endi darvozalar yopiq, bilganini qiladi. Hech kim arzini tashqariga chiqib ayta olmaydi, bularni hammasi aytalabdan qilingan deb yozadi tinglovchilarimizdan biri. Yana bir tinglovchimiz yozadi. Menimcha bu harakatlarning ortida Rossiya turibdi, chunki Rossiya manfaatlari Karimovdan boshqa alternativ uchun ehtiyoj sezyapti. Yurtboshimizning o'zgaruvchan siyosati ruslarning midasiga tegib anchadan beri payt poylab yurgandi deb yozadi tinglovchilarimiz. Azizlar, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin va internetdagi saytimizga kiring.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Yana xabarlarga qaytamiz. Pokistonning Lahor shahrida chorshanba kuni sodir etilgan bomba hujumi oqibatida 30 ga yaqin odam halok bo'ldi, 300 nafar odam yaralandi. Kuchli portlash politsiya qarorgohining favqulodda vaziyatlar bo'limi joylashgan bino va boshqa hukumat binolarini yer bilan yakson qilgan. Qutqaruvchilar favqulodda vaziyat idorasidan qolgan beton xaroba ostidagi odamlarni qidirishda davom etmoqda. Ular bir necha yaralangan odamlarni sudrab chiqishga muvaffaq bo'lganlar. Pokiston politsiyasi portlashga aloqasi borligi gumonlanayotgan 2 shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Hozircha portlashga javobgarlikni hech kim zimmasiga olgani yo'q. Turkiya prezidenti Abdulla Gul Tojikistonga safarini boshlamoqda. Ankara rahbari Markaziy Osiyo bo'ylab safari doirasida bugun Dushanbega keldi. Kecha Qirg'izistonda bo'lgan Abdulla Gul Bishkek rahbari Qurmonbek Bakiyev bilan uchrashdi va tashrifdan maqsad ikki mamlakat o'rtasidagi qardoshlik aloqalarini mustahkamlash va o'zaro hamkorlikni yuqoriroq pog'onaga ko'tarish ekanini bildirdi. Turkiya prezidenti 30 may kuniga qadar Tojikistonda bo'ladi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Vashingtonda Falastin rahbari Mahmud Abbos bilan uchrashadi. Oquy rahbari bilan uchrashuv arafasida Abbos AQSh davlat kotibi Hillari Clinton bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. So'zlashuvlar so'ngida Clinton Washington isroilliklar yangi uy-joy qurishni to'xtatishi tarafdori ekanini ta'kidlagan edi. Xalqaro amnistiya tashkiloti jahonda inson huquqlari ahvoliga doir hisobotini e'lon qildi. 400 sahifaga javob bo'lgan hisobotda jahon moliyaviy bo'hroni dunyo bo'ylab inson huquqlari vaziyatiga salbiy ta'sir qilgani ta'kidlanadi. Hisobotning O'zbekistonga bag'ishlangan qismida hukumatning fuqarolarga ko'proq erkinlik berish to'g'risidagi bayonotlarga qaramay inson huquqlari vaziyatining O'zbekistonda o'zgarishsiz qolayotgani bildiriladi. Demak, bugungi xabarlar: Bishkek rasmiylari qo'shni O'zbekistondagi militsiya postiga qilingan hujum u yerga Qirg'izistondan chegarani oshib o'tgan shaxslar tomonidan amalga oshirilganini rad qildi. Andijon yana zo'ravonliklarga sahna bo'lgan bir paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Braziliyaga safar qilmoqda. Shimoliy Koreya mintaqadagi tanglik chuqurlashar ekan, Koreya urushiga yakun yasagan bitimdan chiqib ketayotganini aytmoqda. Lahordagi portlash oqibatida halok bo'lganlar soni 30 ga yetdi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Vashingtonda Falastin rahbari bilan uchrashadi. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Dastur davomini tinglang. Mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy.
So'nggi soat yangiliklari bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Andijon va Xonobodda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Andijon va Xonoboddagi hujum uchun mas'uliyatni Islomiy jihod ittifoqi o'z zimmasiga oldi. Qirg'iziston hukumati O'zbekistonning jangarilar Qirg'izistondan o'tganiga oid bayonotini rad etdi. O'zbekistonning Tojikiston bilan chegaralari yopildi. Toshkentda BMT binosi oldida huquq faollari va avval kaltaklanib, keyin olib ketildi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va suhbatimizni Andijon va Xonoboddagi so'nggi vaziyatga oid lavha bilan davom ettiramiz. 27 may Xonobod va Andijonda qanday kechdi? Bu savol bu ikki shaharda bir kun avval ro'y bergan voqealar to'g'risidagi xabarlarni eshitgan har bir tinglovchimizni qiziqtirayotgani tabiiy. Andijon viloyatidagi vaziyatni hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi.
Gapni Andijondagi, aniqrog'i viloyat markazi darvozalaridagi vaziyat tasviridan boshlamoqchimiz. Shaharga qo'shni qishloqlardan birida yashaydigan otaxonning aytishicha, viloyat markaziga bironta ham mashina o'tkazilmayapti.
Hamma yo'llar to'sib qo'yilgan, marshrutlarni shaharga kirishmayapti.
Shaharga borishi kerak bo'lganlar nima qilyapti?
Darga borish uchun ashu marshrutlar chiqib, haliga to'sib bor. 36 bo'ldi. Ashayga beraqa tashab qo'yapti, ular piyoda o'tib ketyapti, shaharga piyoda kirib ketishyapti.
Xuddi shunday gapni Andijonning boshqa tomonidagi qishloqda istiqomat qiladigan kishidan ham eshitdik.
Shaharga mashinalar kiritilmayapti. Ashu tumanlardan qatnayotgan mashinalar shahar chekkasidan qaytyapti. Shaharga umuman har qanday mashina kiritilmayapti, odamlar tushib, mashinadan mashinaga o'tib ketishyapti.
27 may kuni oddiy andijonliklar hamda mutasaddi idoralar vakillari bilan muloqotlarimizdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, voqealar yuz bergan 26 may kuni bolalar bog'chalari, maktablar va boshqa o'quv yurtlarida mashg'ulotlar va imtihonlarni to'xtatish to'g'risida farmoyish berilgan.
Kecha maktablarga, bog'chalarga yopish to'g'risida, imtihonlarni to'xtatish to'g'risida ko'rsatma kelgan ekan. Bugun direktorlar telefon qilib, o'g'illarning bittasi ishlaydi. Chiqib imtihoninglarni olinglar, kecha gap bekor bo'ldi, ishni davom ettiramiz ekan dedi. Bugun masalan qishloqlardagi bog'chalar, maktablar ishlayapti. Endi shaharga kelganimiz yo'q biz.
Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan vakili so'zlariga qaraganda, shahardagi bog'cha, maktablar ham 27 may kuni ishladi.
Ekzamen ketyapti, bog'chalar ishlayapti.
Bog'chalar ham ishlayaptimi? Andijondan tashqarida yashaydigan bittasi aytdiki, kecha o'g'limga ertaga ishlamaysizlar, kollej yopiladi deyishgan edi. Bugun ertalab ishga chaqirdi.
Yo'q, aytishdi, endi hozir ishlashyapti. Yo'q, ishlashyapti.
Kecha shunaqa buyruq bo'lgan, a?
Bas aytishdi, keyin yana u buyruqni nima qilarishdi. Hozir bugundan baribir hammasi ishlayapti.
Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan vakili edi. Tasodifiy telefon raqamini terib bog'langanimiz xonobodlik bir uy bekasining aytishicha, 26 may voqealari boshlangan shaharda ham vaziyat barqarorlashganday.
Ertalab ozgina vasvasaga tushib qoldik, endi hali nima bo'ldi, nima yo'q deb. Keyin qarasa, yo'q, yaxshi. Ham yo'q, tinchlik, jimlik.
Xayriya.
Bolalarim ham o'qishda edi, ular ham o'qishga borishdi. Yo'q, yaxshi, tinch ham yo'q, jimliklar.
Demak, 27 may kuni Xonobodda bir kun avvalgiday voqealar bo'lgani yo'q. Tinchlik. Tinchlik faqat yaqinlari 2005 yil 13 may voqealari tufayli Andijondan qochib chiqqanlarning xonadonlarida yo'q. Yevropada yashayotgan qochqinlardan biri Ozodlikka bunday dedi.
Har haftada 2 marta, 3 marta kirishib, oilamdagi farzandlarim bezovta qilishib, boshqa har xil narsalar surishtirishib, so'rashib, qayerda, nima qilyapti, tushuntirish xat birinchi narsalarni talab qilib, mashina qilib yurishardi shu kungacha. Mana voqealar bo'lgandan keyin endi sal kuchliroq bo'lib chekilik kirishi va siz kechqurun qayerda eding, nima qilyapsan, qayerga boryapsan, qisqasi bundan keyingi shu hayotingni anaqa yurish turishlaringni qisqasi biz nazorat qilamiz degan narsalar chiqib ketishibdi kirib.
Xullas, bir qarashda Andijonda ham, Xonobodda ham vaziyat barqarorlashganday. Lekin ayni paytda ma'murlarning favqulodda asabiylashayotganini ilg'ash uchun o'ta sinchkov bo'lish shart emas. Andijonga kiraverishdagi qishloqlardan birida yashaydigan yana bir suhbatdoshimizning aytishicha, 26 may kuni kechqurun shahar ostonalaridagi tekshir shu qadar kuchli bo'lganki, natijada Andijon bozoriga kartoshka olib kelayotgan bir kishi na shaharga kira olgan, na ortiga qayta olgan.
Kechqurun hattoki kartoshka burishdi mashinasini biz uyga olib kirib, egasini olib qolib, kechqurun ketishroq qolgan ekan. Afton vaqtidan o'ta olmay qolib, men olib yot, bizgida yotib qolib, ertaman chiqib ketdi endi. Qanaqa chiqib ketdi, bilmayman, ketishdi.
Rasmiy Toshkentning aytishicha, Xonobodda bitta va Andijonda bitta voqea sodir bo'lgan 26 may kuni. Oqibatda bir xudkush o'lgan va bir militsiya xodimi halok bo'lgan. Lekin ko'rilayotgan xavfsizlik choralarining to'lami har qanday odam ko'nglida vahima tug'diradigan darajada. Xo'sh, buning sababi nimada? Bu savolni mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimovga berdik.
Bilasizmi, meni nazarimda hukumat vaziyatga Andijon sindromi orqali qarayaptida. Ya'niki bir qo'rquv paydo bo'lgan, kutilmaganda xalq uyushish mumkin, ko'chaga chiqish mumkin yoki biz kutmagan, biz bilmagan, biz ilg'amagan bir voqea hodisalar bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun har bir qadamni nazorat qilish maqsadga muvofiq degan bir fikrlash orqali, tafakkur orqali vaziyatga yondashilyaptida. Kuchaytirilgan chora tadbirlar hozirgi bo'layotgan voqeaga emas, hukumat nazarida bo'lishi mumkin bo'lgan voqealarga bir javob sifatida amalga oshirilyapti.
Mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bilan boshlaganimiz suhbat mavzui alohida o'rganiladigan mavzudir. Shuning uchun unga keyinroq yana qaytamiz.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi 26 may kuni Xonoboddagi militsiya blokpostiga noma'lum qurolli guruh hujum uyushtirgani hamda Andijonda sodir bo'lgan portlashni xudkush amalga oshirgani haqida bayonot berdi. Prokuratura bergan ma'lumotga ko'ra, hujumni uyushtirgan qurolli guruh tunda qochishga muvaffaq bo'lgan. Shaharning Fitrat ko'chasidagi noma'lum shaxsda o'zini portlatib yuborgan. Ayni paytda prokuratura bu kimsalarning shaxsiga oid dastlabki taxminlarni ham oshkor etganicha yo'q. Ammo voqea sodir bo'lgandan biroz o'tib Rossiya axborot vositalari buni O'zbekiston Islomiy harakati sodir etganiga oid ma'lumotlarni tarqatdi. 26 may kuni kechga borib esa Islomiy jihod ittihodi tashkiloti bu portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani to'g'risida bir shaxs tomonidan yo'llangan xat qator xalqaro axborot vositalari tahririyatlariga kelib tushdi. Eslatish joiz, ayni guruh 2004-yil aprel va iyul oylarida Toshkent va Buxoroda sodir etilgan xudkushlik harakatlari uchun mas'uliyatni ham o'z zimmasiga olgani aytilgan edi. Nodira lavhasini tinglaymiz.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi 26 may kuni Andijon viloyatining Xonobod shahridagi militsiya blokpostiga hujum qilgan qurolli guruh va Andijon shahrida xudkushlik sodir etgan kimsaning shaxsiga oid ma'lumotlar yoxud dastlabki taxminlarni hozircha oshkor qilmadi. Ammo Rossiyaning bir qator nufuzli axborot agentliklari voqeadan bir necha soat o'tiboq bu hujumni O'zbekiston Islomiy harakati sodir etgan bo'lishi mumkinligi haqida yoza boshladi. Keyinchalik esa qator xalqaro axborot vositalari tahririyatlariga bir shaxs nomidan kelib tushgan xat buni go'yoki quvvatladi. Xususan Ozodlik tahririyatiga Mail.ru portali orqali kelib tushgan maktubda Islomiy jihod ittihodi guruhi Xonoboddagi blokpostga hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani aytilgan. Islomiy jihod ittihodi guruhi esa 2004-yilda O'zbekiston Islomiy harakatidan ajralib chiqqanini e'lon qilgan edi. Muhimi, aynan 2004-yilda paydo bo'lgan bu guruh o'sha yil ilk bor Toshkent shahri va Buxoro viloyatlarida mart va iyul oyida sodir etilgan hujumlar uchun ham mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. Oradan 5 yil o'tib, voqealar aynan takrorlanmoqda. Militsiya blokpostiga hujum va xudkushlik hamda bu harakatning Islomiy jihod ittihodi guruhi tomonidan tan olinishi. Ammo bu ikki voqeaning o'zaro uyg'un va mutlaq mag'um jihatlari ko'zga tashlanadi. 2004-yilda ham, bugun ham O'zbekistonda uyushtirilgan hujumlar uchun mas'uliyatni go'yoki zimmasiga olgan bu guruhning yetakchilari va a'zolari kim ekani noma'lum qolayotgani dastlabki e'tiborli jihatlardan biridir. Ya'ni elektron manzildan yuborilgan bayonot haqiqatan ham shu guruhga tegishlimi? Agar shunday bo'lsa, uning a'zolari kim va ular qayerda? Bu savollar ochiq qolmoqda. Xususan O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq a'zolari bunday guruh mavjudligini avval ham inkor qilgan edi. 26 may kungi voqealar bo'yicha harakatning ozodlikka sim qoqqan sobiq vakili buni yana bir karra takrorladi. Uning fikricha bunday guruh aslida mavjud emas yoki mavjud bo'lgan taqdirda ham u O'zbekiston maxsus xizmatlari yo'lga qo'ygan bir loyiha bo'lishi mumkin.
Buni yana Islom Karimovda o'sha O'zbekiston ichki nimalarniki qilyapti, chunki yana dunyoga o'zini ko'rsatish niyatida. Ya'ni bularda qaytib kelyapti mana Tavildaraga degan nimasini nima qilib turib chiqarishyapti. Men misol bu sistemani apa juda yaxshi bilganligim uchun konkretni. Bu ham kerak bo'lsa O'zbekistonga ishlaydigan bitta kattagina guruhga hisoblanadi, xolos.
Ayni paytda bu suhbatdosh rasmiy Toshkent hanuz jiddiy tahdid sifatida ko'rsatishga urinayotgan O'zbekiston islomiy harakati o'ta ojiz va tarqoq holga kelib qolganini yana bir karra urg'ulab, Tavildaradagi voqealar bo'rttirilgan vahima degan fikrni aytdi.
Tavildarada bo'lishi mumkin Tojikistonda eski oppozitsiyasi qaytgan bo'lishligi. Ularni ham bir katta bir kuchga ega emas deb hisoblayman. O'zbekistonning harakati pasti bugungi kunda juda qattiq cho'kib ketgan holatda, ya'ni ko'plari tarqalib ketgan holatda, buni hamma juda yaxshi biladi. U lagerlarini hammasi bo'lishi juda yaxshi ko'rganman, bilaman. Alloh alam, agar bo'lsa bir 200 ta katta odam, agar bo'lsa juda katta hisob bo'ladi.
Dedi o'zini O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq a'zosi deb tanishtirgan suhbatdosh. Shu tariqa O'zbekistondagi portlashlarni kim uyushtirgani noma'lum qolayotgan bo'lsa, ayni vaqtda bu portlashlarni amalga oshirgan kimsalarning shaxsi ham noma'lum qolmoqda. Eslatish joiz, 2004 yili bahor va yoz oylarida Toshkentda hamda Buxoroda portlashlar sodir bo'lgan va rasmiy Toshkent bu portlashlarda 30 xudkush o'ldirilgani yoxud o'zini o'zi portlatgani haqida bayonot bergan edi. O'z vaqtida ulardan ba'zilarining ismlari jamoatchilikka e'lon qilingan edi. Ammo bu ismlar ostida taqdim qilingan marhum xudkushlar aslida kimlar, qayerda yashagan va nima bilan mashg'ul bo'lgan, ularning yaqinlari, jinoiy sheriklari kim degan savollar hanuz ochiq qolmoqda. Shu bois o'z vaqtida xudkush deilgan kimsalarning xudkushligiga shubhalar bildirilgan edi. Xususan Chorsu bozoridagi bolalar dunyosi do'koni oldida o'zini o'zi portlatdi deya e'lon qilingan yoshgina ayol Dilnoza Xolmuhammedovaning ota-onasi o'likxonada ularga ko'rsatilgan jasad o'z qizining emasligi haqida bayonot berib, bu shubhalarni asoslagan edi. Bu oilaning murojaatini o'rganishga va Dilnoza Xolmuhammedova taqdirini aniqlashga uringan mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari Azam Turg'unov o'zbekistonlik xudkushlar bo'yicha eng ko'p surishtiruv olib borgan huquq himoyachisi edi. Keyinchalik qamoqqa mahkum Azam Turg'unov ozodlikka bergan so'nggi intervyulardan birida o'z surishtiruvlari natijasida xudkushlik qilgan o'zbekistonlik shaxslarning kim ekani juda katta jumboq bo'lib qolayotganini aytgan edi.
Har xil versiyani ko'rsatish mumkin, masalan, xalq chalg'itish uchun ham yoki bizada o'sha diniy ekstremizm, terrorizm xavfi hali ham saqlanib turibdi deb ko'rsatish uchun ham qilish mumkin buni. Lekin O'zbekistonda har 3ta odamdan ikkitasi quloq bo'lib turgan bir paytda bu narsani olib kirib, bu narsani tayyorlash juda ham qiyin. Oddiy bir o'zini haqini talab qilib gapirishga qo'rqib turgan odam ongli ravishda shuni ichiga kirib borib portlataman deyishi bu aql bovar qilmaydigan narsa. Lekin fakt ko'rib turibmiz-da bizni fuqarolar shu narsa sodir bo'ldi. Ana endi buni chuqurroq o'rganish kerak edi. Hali hech qaysi narsa bunga aniqlik kiritilgani yo'q-ku.
Azam Turg'unov 2004 va 1999 yilgi portlashlarga aloqadorlikda ayblangan ko'plab dindorlar huquqini himoya qilgan va aynan xudkushlar shaxsini aniqlash bo'yicha qilgan urinishlar uchun qattiq ta'ziqlarga duchor bo'lgan edi. Xususan, O'zbekistonlik xudkushlarning shaxsini aniqlashga oid mustaqil surishtiruvlarga rasmiy Toshkent shu kunga qadar ham ruxsat bermay kelmoqda. Darvoqa O'zbekistonda xudkushlik harakati sodir etilgani haqida odatan rasmiy bayonotni kechiktiradigan yoxud umuman bermaydigan O'zbekiston Bosh prokuraturasining birinchi bo'lib xabar bergani ham bu voqealar ortida hukumat turibdi degan taxmin tarafdorlari fikrini quvvatlaydi aftidan. O'zbekistondagi xudkushlik borasida e'tiborli jihatlardan yana biri bu harakatlarning Markaziy Osiyo respublikalari orasidan faqat O'zbekistonda sodir bo'layotgandir. Aholisining asosiy qismi islom dinining sunniylik mazhabiga e'tiqod qiladigan Markaziy Osiyo mintaqasida, jumladan fuqarolik urushini boshdan kechirgan Tojikistonda ham xudkushlik hodisasi shu vaqtga qadar kuzatilmagan. O'zini O'zbekiston islomiy harakatining sobiq a'zosi deb tanishtirgan suhbatdosh bu mintaqada xudkushlik harakatini amalga oshirish imkonini nafaqat islomiy harakat a'zolari, balki O'zbekiston hukumati ayblab keladigan Hizbut Tahrir guruhi a'zolari uchun ham inkor qildi.
Ya'ni shu Afg'onistonda yoki tepada yurgan ballarda har birtasini o'ziga yarasha oyda oladigan puli bor. Masalan, minimalni masalan 800 ming dollar pul oladi. Ularda olyap turgan daromadi ham masalan bilasiz, mana shu Talibonda cho'ntagini turib yashashadi. Kamitadligi uchun kamida bir 100 ming dollardan tepadagi pul sarflanadi. Lekin u odamni qolyap turgan oila a'zosi uchun bir qanday bir summa ajratib berishlar bo'ladi. Tem bo'lib bilamiz, O'zbekistonda ichiga qurol olib kirish u bir kila narsa bilan yetib borishlik umumasidan masalangacha juda qiyin narsa.
Dedi ozodlik bilan suhbatda o'zini O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq a'zosi deb tanishtirgan suhbatdosh.
O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra 25-26 may kungi voqealarda Andijonda bir xudkush amalga oshirgan portlash, xudkushning o'zi va bir militsioner halok bo'lgani aytilgan. Biroq UzNewsNet internet nashriga ko'ra, internet UzNewsNet tahririyatiga 27 may kuni Andijon viloyatidan bir kishi qo'ng'iroq qilib, voqealar oqibatida 16 kishi halok bo'lganini xabar qilgan. Bu odam Andijon viloyatidagi tibbiy muassasalardan birida ishlashini ham yozdi UzNewsNet internet nashri. Havo marjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston Bosh prokuraturasining 26 may kuni yoyinlagan bayonoti yuzasidan raddiya e'lon qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bayonotida bosqinchilar guruhi Andijon viloyati hududiga qo'shni Qirg'izistondan kirib kelgani aytiladi. Qirg'iziston chegara xizmati raisi o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekov ushbu bayonotni dezinformatsiya deya baholadi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
Qirg'iziston chegara xizmati raisi o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, rasmiy Bishkek O'zbekiston Bosh prokuraturasi bayonotida bosqinchilarning Andijonga Qirg'iziston tomonidan kirgani borasida berilgan axborotni haqiqatga muvofiq kelmaydi deb hisoblaydi.
Qirg'iz Respublikasining chegara xizmati buni chekka qog'oz, bunday ma'lumotni mana bu yerda yozib turadi. Qirg'izistonning territoriyasidan o'shanday banditli top kirdi deb. Bu ma'lumot to'g'ri emas. Biz tushunib aytamiz bunday ma'lumotlarga. Bunday ma'lumotni uyat deb aytsa bo'ladi.
Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston Bosh prokuraturasi axborotini rad qiladi. Bayonotda bosqinchilar guruhi Andijonga Qirg'iziston hududidan kirdi deyiladi. Bu ma'lumot noto'g'ri. Biz nima uchun bunday axborot berilayotganini tushuna olmayapmiz. Bu juda uyatli ishdir deydi Cho'lponbek Turusbekov o'zbek mulozimlarining bu bayonotidan tang qolganini qayd etarkan.
Qirg'izistonning territoriyasidan O'zbekistonning territoriyasida hech qanday to'p kirgan emas. Voqeaning bari O'zbekistonning ichinda bo'lib chiqdi.
Cho'lponbek Turusbekov Qirg'izistondan O'zbekiston hududiga hech qanday guruh kirmagan. Voqealarning barchasi O'zbekiston ichkarisida bo'lyapti deya ta'kidlaydi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining o'ta muhim topshiriqlar bajaruvchi elchisi Erik Asanaliyev esa hatto bosqinchilar Qirg'izistondan o'tgani aniqlanib isbotlangan taqdirda ham bunga o'zbek chegarachilari aybdor bo'lishi lozimligini aytadi.
Plotno охраняется узбекская территория пограничниками Узбекистана. Если действительно эти люди проникли с нашей территории, и в этом должно в первую очередь мы говорить. Они ответственны за то, что пропустили этих лиц.
O'zbek chegarachilari O'zbekiston hududini qattiq qo'riqlashadi. Agar bu odamlar haqiqatan bizning hududimizdan o'tgani aniqlangan taqdirda ham bu shaxslarni o'tkazib yuborganlari uchun birinchi navbatda O'zbek chegarachilari javobgar bo'lishi kerak dedi Erik Asanaliyev. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmatining matbuot xizmati tarqatgan press-relizda agar O'zbekiston tomoni bosqinchilarning Qirg'iziston hududidan o'tgani yuzasidan asosli dalillarni taqdim qila olsa, Qirg'iziston chegara xizmati voqea aybdorlarini qidirib topish va qo'lga olish bo'yicha har qanday yordamga tayyor ekani ma'lum qilinadi. Qirg'iziston chegara xizmati rais o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning bildirishicha, ayni paytda ikki davlat chegara punktlarida nazorat kuchaytirilgan.
Qirg'iz-o'zbek chegarasida obstanovka bizda kontrolda turadi. Gut ko'zamal postlar hozir javiq, kirish-chiqish masalasi
vaziyat nazoratda. O'zbekiston postlari yopiq. O'zbek chegarachilari ham qirg'iz chegarachilari ham o'zlari posbonlik qilayotgan hududga faqat o'z mamlakati fuqarolarinigina o'tkazyapti dedi Cho'lponbek Turusbekov. Shuningdek, Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan axborotga ko'ra, o'zbek qirg'iz chegarasida barcha kuch ishlatar tuzilmalari, xususan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi hamda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qirg'iziston chegara xizmati bilan hamkorlikda kuchaytirilgan nazorat o'rnatgan. Ozodlikning O'sh va Jalolobaddagi manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, qirg'iz-o'zbek chegarasidagi kuchaytirilgan tartib joriy yilning 1-iyuniga qadar davom etishi kutilmoqda. Ozodlik uchun Bishkekdan Mehribon.
Xonobod va Andijonda 26 may kuni ro'y bergan zo'ravonliklardan keyin O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini yopib qo'ygan edi. Chorshanba kuni olingan xabarlarga ko'ra esa O'zbekiston hukumati Tojikiston bilan ham o't qaytini bir tomonlama tartibda to'xtatgan. Bunga oid xabarni muxbirimiz Alisherdan eshitamiz.
So'g'd viloyatining Konibodom tumanida istiqomat qiluvchi bu odam bizga qo'ng'iroq qilib, kecha 26 may kuni erta bilan soat 10 da Konibodomning Patar va O'zbekistonning Andarxon chegara postlari bir tomonlama yopilganini aytdi.
Konibodomdagi Patar chegara posti yaqiniga borib, o'z yumushimni bajarish niyatida bo'lgandim. O'zbekiston tomonidan tamomiga chegara bekitib qo'yilgan. Endi sal obrazda qilib aytganda qiyadigan holatda Konibodom Ravot, Konibodom Patar chegara postlarini qat'iyan O'zbekiston judayam kuchaytirilgan darajada nima deydi o'rsasiga usilini hatto tanklar bilan to'sib qo'yilgan.
Bevosita Patar chegara posti yonida istiqomat qiladigan Isomiddin Toshmatov 80 yoshda. Otaxonning qarindosh urug'lari Besharaq va Qo'qon shaharlarida istiqomat qiladilar.
Qandaydir bilmayman, nima sababdandir xuddi O'zbekiston chegarasi xuddi xalqi o'zi O'zbekistonni xalqini bu panjara ichiga olganday O'zbekiston hukumati to'sib qo'ygan. Bu tamoman qonun qoidaga to'g'ri kelmaydigan narsa. Bir birimiz bilan xudo ajrashligimiz bor. Bordi keldi qilamiz. Doim savdo sotib qilib yurardik. Endi agar biron bir a'zo bo'lsa, qavm qardoshlarimizga bora olmaymiz yoki ular bizga kela olmaydi. Shuning uchun bilmadim bu qandaydir hodisa. Bu davlatlar aroma yo hokimlar o'rtasidami qandaydir bir kelishmovchilik bor. Bu yechimni topish kerak. Agar bu yechimni yechmasa, ikki xalq o'rtasi juda nizo kelib chiqishi mumkin va juda og'ir ahvolda qoladilar. Xalqlarning o'zi ham O'zbekiston beshari xalqini o'zi ham nihoyat azob chekyapti. Chunki savdo sotib qilmaydi, qiladigan narsalar yetishtirgan narsalarni olib kelib bizga sotar edi. Bizlardan kelib kirgan narsani olib ketardi. Tamoman hozir bordi keldi yo'q. Chegara tamoman berilgan panjara ichida. Ular panjara ichida biz panjaraning orqasida turibmiz.
Isfara va Qirg'izistonning Botken tumanlari o'rtasidagi chegara ham yopilganligi ma'lum bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosining Botken viloyatidagi muxbiri Jenish Aydarov biz bilan bo'lgan suhbatda ma'lum qildi.
Bu yerda bo'lib turibchina noyabrda asosiylik
Darhaqiqat kecha soat 11:00 Qirg'iziston tomoni chegarani bir tomonlama yopdi. Buning sababi Andijondagi voqealardir. Ayni paytda chegarani qo'riqlash kuchaytirilgan, dedi Jenish Aydarov. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi So'g'd viloyati boshqarmasidan olingan ma'lumotlarda yozilishicha, chegara O'zbekiston va Qirg'iziston respublikalari tomonidan bir tomonlama yopilgan. Tojikiston tomoni chegarani yopmagan va bu haqda yuqoridan hech qanday ko'rsatma berilmagan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalar bular. Toshkentda BMT binosi oldida huquq faollari avval kaltaklanib, keyin olib ketildi. Shimoliy Koreya 50-yinchi yillardagi Koreys yarim oroli urushini to'xtatishiga sabab bo'lgan tinchlik kelishuvidan bir tomonlama ravishda chiqishini e'lon qildi. Iqtisodiy bo'hron matbuot agentliklarini qiyin ahvolga solib qo'ydi. Dasturimizdan boshqa lavhalarni ham tinglashingiz mumkin bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi. So'nggi kunlarda Andijon viloyatida sodir bo'lgan voqealar kuzatuvchilar e'tiborini yana bir bor bu mintaqaga qaratishga undadi. Zero Andijonda so'nggi o'q ovozlari yangraganidan 4 yildan so'ng yana besaranjomlik yuz berdi, yana portlash bo'ldi, yana avtomatlar tariladi. Kuzatuvchilar O'zbekiston sharqidagi 3 viloyat, Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarini respublikaning boshqa hududlariga nisbatan ijtimoiy portlash ehtimoli kuchli bo'lgan hudud sifatida ko'radi. Nega shunday? Buning ijtimoiy va siyosiy sabablari nimaga borib taqaladi? Mavzuni Sadriddin davom ettiradi.
O'zbekiston aholisining 1/3 qismi yashayotgan 3 viloyat, Farg'ona, Andijon, Namangan aholining zich joylashganligi, ishsizlar sonining ko'pligi, ijtimoiy muammolarning ko'pligi bilan boshqa viloyatlardan ajralib turadi. Xalqaro kuzatuvchilar fikricha bu hududda muammolar shu darajada chuqur ildiz otdiki, uni hal qilishga avtoritar rejimdagi bugungi hukumat ojizlik qiladi. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi tahlilchisi Andrew Sterlein fikricha, O'zbekistonning Farg'ona vodiysi doim ijtimoiy portlashlar ehtimoli bor bo'lgan mintaqa sifatida ko'rilgan.
Certainly it's been a source of a place of violence in the past, hasn't it? I mean, you know,
chunki bu mintaqada ko'plab etnik aholi aralash holda yashaydi. Sobiq ittifoq paytida respublikalar chegaralari ahmoqona usulda bo'lingan, lekin ming yillardan buyon bir oilada yashab kelgan xalqlar bu chegaralarni tan olgisi kelmaydi. Shuning uchun chegaralarda doim ziddiyatli holatlar ro'y beradi. Bu esa mintaqadagi vaziyatni yanada keskinlashtiradi, deydi Andrew Sterlein. Uning fikricha, butun mamlakatdagi kabi Farg'ona vodiysida ham aholining ijtimoiy va iqtisodiy imkoniyatlari cheklangan. Hatto bozorlardagi ayrim kichik janjallar ham militsiyaga va hukumatga qarshi katta noroziliklarga aylanishi mumkin. Farg'onalik Ma'rifjon aka ham xalqaro tahlilchining fikrlariga qo'shiladi. Vodiydagi vaziyat eng avvalo chegaralardagi tarang holat bilan bog'liq, deydi u.
Bitta narsa bor, menimcha shu nihoyat chegaralar haligi tig'iz o'tkazilganda, masalan, ariqni bir tomoni, bitta ariq bo'lsa, ariqni bir tomoni Qirg'iziston, ikkinchi tomoni O'zbekiston, yoki bo'lsa, bir tomoni Tojikiston, ikkinchi tomoni O'zbekiston. Mana shu tomonlardan ham haligi stichkalar o'zaro haligi bitovoy deydi, maishiy ziddiyatlar ham kelib chiqadi, yoki bo'lsa, haligi o'sha yerda xizmat qilayotgan ayrim haligi chegara qo'shinlaridagi harbiylar o'rtasidagi tartib intizomni yaxshi bo'lmaganligi ham bunga sabab bo'lsa kerak deb o'ylayman men.
Tarix fanlari doktori professor Goga Hidoyatovning aytishicha, bugun Farg'ona vodiysi aholisi 1924-yilda chegaralarning bolta bilan bo'lib yuborilishi azobini tortmoqda.
Shuning uchun aytish kerakki, mana shu ko'p yozdagi mojarolar mana shundan chiqyapti. O'sha noto'g'ri respublikalar bo'lingan. Asosiy ahamiyat bu 24-yilda noto'g'ri, g'ayriqonuniy buzilgan prinsipda bunaqa bo'lingan respublikalar.
Tarixchi olim fikricha, bugun vodiyda asosan 3 muammo vaziyatni og'irlashtirmoqda. Bu yer, suv va energetika muammolari. Lekin vodiyda tutashgan 3 qo'shni davlatning hech qaysi biri bu muammoni mustaqil hal qila olmaydi. Buning uchun, deydi olim, integratsiya kerak.
Shuning uchun men hozir Birinchi navbatda hozir Markaziy Osiyoda integratsiya bo'lish kerak. Yevropa integratsiyani o'tkazib, Yevropa tinch bo'ldi. Bizni bu ko'p rahbarlar hozir tushunmayapti. Bu konfederatsiya qilish mumkin, mana shu hukumatlarni saqlab, lekin bu yerda asosiy muammolarni hal qilish kerak bo'ladi. Integratsiya nimani hal qilish mumkin? Birinchi navbatda energetika. Ikkinchi navbatda yer, butun yer islohotlarini birgalashib o'tkazish kerak. Uchinchisi suv. Mana agar degan 3 muammoni olsangiz, mana 3 muammo o'shanda hal qilingandan keyin hamma yo'q tinchib ketadi o'z-o'zi bilan.
Farg'onalik Muhsinjon aka fikricha, odamlar bir amallab yashayapti, lekin ularning adolatsizlikka chidashi qiyin bo'lyapti.
Endi yashash bo'lsa hol yashayapti odamlar. Faqat bu yerda adolatsizlik mana shu merisa xalqi to'rmani kiyib olib bosqinchilik qilyapti. Talonchilik qilyapti. Ilgari podsholar davrida haligi qaroqchilar bo'lar ekan, yo'l to'sib qaroqchilik qilib olib ketadigan mulkini. Hozir forma kiyib qo'ydi, tamojnagan shu ishni qilyapti. Buni nima shu prezidentimiz bilmasmikan, yo bosh minister bilmasmikan, nimadan moshinani to'xtatib dangalsa, moshinada ichida o'tirasiz, shofir pul sanaydi, borib pul berib keladi, ko'rib turibdi, hamma ko'ryapti. Endi bu adolatsizlikka chidolmayapti shekilli ba'zi birlar. Mana shu meni o'ylaymanki, bu haligi kelishmovchilik, odamlarni noroziliklari faqat shu adolatsizlikka borib qadalyapti.
Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi tahlilchisi Andrew Sterlein fikricha, vodiydagi keskin vaziyatni yumshatish uchun quyidagi choralarni ko'rish kerak.
Well, the only thing that's ever going to diffuse the tensions in Uzbekistan is if the government basically takes really a completely new approach.
Vaziyatni yumshatish uchun hukumat tomonidan butunlay yangicha yondashuv kerak. Jamiyatni boshqaruv usulini yangilash, ya'ni iqtisodiy imkoniyatlarga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilish, odamlarga erkin so'z aytish uchun imkon berish va bu ovozlarga quloq solinishi kerak. Jamiyat erkin bo'lmas ekan, vaziyatni yumshatish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas, deydi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi ta'lichisi Andrew Sterlein.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz davom etadi. 27 may kuni ertalab BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasi yaqinida 3 nafar huquq faoli Yelena Urlayeva, Salomat Boymatova, Elnur Abdulovlar shafqatsiz kaltaklanib, keyin militsiya bo'limiga olib ketilgani haqidagi xabarlar kelib chiqdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha huquq faollari BMT maxsus ma'ruzachisiga o'z huquqlarining poymol qilinayotganiga oid arizalarini yetkazishga uringan paytda hibsga olingan. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
O'zbekistonda vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozovning ozodlikka bildirishicha, 3 nafar huquq faoli militsiya xodimlari tomonidan hibsga olinish paytida ayovsiz kaltaklangan.
Bugun ertalab Birlashgan Millatlar Tashkilotini bittagi vakolatxonasini oldiga yuborishmoqchi edi. Huquq himoyachilarini preslidat qilishyapti degan murojaatnoma topshirishmoqchi edi. Shunga soat 9:00 ular bir joyda uchrashish kerak edi. Yelena Urlayeva, Salomat Boymatova, keyin Elnur Abdulov, keyin yana bir ikkita yigitni familiyasini yilamayaptiman, ularni lekin tanimadim. Keyin soat 15:00 Yelena telefon qildi. Hozirki bizani ushlab qolib ketishyapti, ushlaganda qattiq kaltaklashdi dedi-da, men qo'limdagi sotkamni qo'limdan yulib olishyapti dedi, keyin og'zi o'chdi. Keyin bir soatdan keyin yana telefon bo'ldi-da, Yelena aytdi, mana bizni dedi, Mirobod militsiya bo'limiga olib kelishdi. Hammamizni har xil kabinetlarda ushlab turishdi, Elnur Abdulovni qattiq kaltaklashgani haqida gapirdi Yelena. Bizga juda ham hech qayerga chiqarishga ruxsat berishmayapti. Ko'p gaplashmadik, ruxsat berishmadi deb yana qo'yib qo'yibdi.
Biz hibsga olingan 3 nafar huquq faolidan faqat Yelena Urlayeva bilan telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'ldik, biroq Yelena bilan ham suhbatimiz qisqa bo'ldi.
Yashash birovdan Mirzoyev Bekskiy. Там в Мирабадском забирали когда? Ой, всё, отнимают телефон, отнимают телефон. Нифига, не могу больше, он сейчас отнимет у меня телефон. Да. Ну сначала я была в Мирабадском, а вот Сейчас привезли Мирзолубекская. Ой, выхватывай телефон, Мехрибон. А... Не знаю, где Саламат и не знаю, где Абдул.
Tinglovchi sezgan bo'lsa kerak, Yelena Urlayeva bilan suhbatimiz davomida kimdir unga telefonda gaplashishiga xalaqit berdi va mobil telefonini qo'lidan olib qo'ydi. Yelena bilan qisqa kechgan ushbu suhbatda ma'lum bo'lishicha, ularni dastlab Toshkent shahridagi Mirobod tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishgan. Keyin Yelena Urlayevani Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelishgan. Yelena Salomat Boymatova bilan Elnur Abdulovning qayerda ekanligini bilmasligini va ayni paytda Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida ushlab turilganini aytdi. Shu bilan Yelena Urlayeva bilan boshqa bog'lana olmadik. Biz to'liqroq ma'lumot olish maqsadida Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limiga ham qo'ng'iroq qildik. Telefon go'shagini navbatchi militsioner ko'tardi. Bu hozir sizlarda huquq himoyachisi Yelena Urlayeva ushlab turilgan ekan-da.
Bizdami?
Sizlarda. Nimaga ushlashgan uni?
Hayr, bizda yo'q, lekin bizda ushlagan yo'q.
Yelena Urlayevani o'zlari bilan gaplashdim-da hozir telefon orqali. Hozirgina telefonda aytdilarki, Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida ushlab turishibdi meni dedilar.
Qaysi kabinetda? So'rangani kabinetini. Qaysi kabinetda o'sha bitta tarading?
Yo'q, uni oxirigacha gaplasha olmadik, chunki qo'lidan telefonni olib qo'yishdi sotkasini.
Unda bizda nega tushunchasiga olib kelmadimi? Hali uni olib keldi deb eshitganmiz yo'q bizda. Birinchi o'rinda biz eshitamiz, keyin olib kiradi deb o'ylayman.
Dedi Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi. Ozodlik tinglovchilariga ma'lumki, Yelena Urlayeva, Salomat Boymatova va Elnur Abdulovlar 13 may kuni ham Toshkentdagi matonat yodgorligi oldida Andijon qurbonlarini yodga olmoqchi bo'lgani uchun hibsga olingandilar. O'sha kuni jami 8 nafar huquq faoli ertalab hibsga olinib, kechga yaqin qo'yib yuborilgan va huquq himoyachilarini ushlash paytida ularning ayrimlari ayovsiz kaltaklangandi. Ozodlik uchun Mehribon.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Shimoliy Koreya o'tgan asrning 50-chi yillarida Koreys yarim orolida bo'lib o'tgan urushning to'xtatilishiga sabab bo'lgan tinchlik kelishuvidan bir tomonlama chiqishini e'lon qildi. Ushbu harakat xalqaro hamjamiyatning rasmiy Pxenyan 25 may kuni amalga oshirgan yerosti yadroviy sinovi yuzasidan e'tiroz bildirayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Bundan tashqari Pxenyan shu kunlar davomida qisqa masofaga uchadigan 5 raketa sinovini ham o'tkazdi. Plutoniy ishlab chiqaradigan zavodni qayta ishga tushirdi va o'z qo'shnisi Janubiy Koreyaga hujum qilish bilan tahdid qildi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Kim Chen Ir rejimi tinimsiz ravishda g'arbparast qo'shnisi Janubiy Koreyani turli bahonalar bilan tahqirlashga harakat qilib keladi. Pxenyan Koreys yarim orolida urush holati yuzaga chiqdi deb bayonot berganda, ko'pgina tahlilchilar bu bayonot Shimoliy Koreyaning navbatdagi o'yini deb baholaydilar. Biroq endilikda bu rejimning navbatdagi qadami qanday bo'lishini hech kim oldindan ayta olmaydi. Rasmiy Seul seshanba kuni yadroviy qurol yaratish uchun qismlar yetkazib berishda gumonlangan kemalarda tekshiruv o'tkazishga oid AQSh boshchiligidagi dasturga qo'shildi. Shimoliy Koreya esa bunga javoban, agar o'z kemalari xalqaro kuchlar tomonidan to'xtatilib, ularda tekshiruv o'tkazilgudek bo'lsa, bunday harakatlarga qarshi keskin harbiy choralar qo'llash bilan tahdid qildi. Pxenyan 2006-yilda yadroviy sinovni amalga oshirgan edi. Biroq dushanba kungi sinovning birinchi portlashga qaraganda 4 barobar kuchli bo'lgani aytilmoqda. Birinchi yadroviy sinovdan so'ng Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Pxenyanga nisbatan sanksiyalar joriy etib, yadroviy qurol sinovini taqiqlab qo'ygan edi. Joriy hafta Xavfsizlik Kengashi so'nggi yadroviy qurol sinovini keskin qoralab, yangi rezolyutsiya loyihasi borasida maslahatlashuvlarni boshladi. Yaponiya hukumati rasmiysi Takeo Kamavuraning ta'kidlashicha, Shimoliy Koreya hozirda noto'g'ri yo'nalishda harakat qilmoqda. Shimoliy Koreyaning xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini inkor qilishi, hatto Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashi Pxenyandan kechirim so'rashi lozim deyishi Pxenyanning noto'g'ri yo'nalishda borayotganini namoyish etadi, dedi Yaponiya hukumati rasmiysi. Bir narsa aniq, endilikda Shimoliy Koreya bomba yaratish urinishlari bilan bir qatorda raketa dasturlarini ham rivojlantirib bormoqda. Aprel oyida Pxenyan yangi avlod raketalarining sinovini amalga oshirgan edi. Aytilishicha, ushbu raketalar AQShning Alyaska shtatigacha uchib borish imkoniyatiga ega. Ayni paytda Shimoliy Koreyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi Pak Tok-hun raketa sinovlari mamlakatning himoyasini oshirish maqsadida amalga oshirilayotganini bildirdi. Eng muhimi, biz dushmanchilik siyosati, jumladan AQSh va Yaponiyaning bizga nisbatan dushmanchilik siyosatlarini tugatishimiz lozim. O'zimizni himoya qilishdan boshqa maqsadimiz yo'q, dedi Shimoliy Koreya rasmiysi. Biroq ko'pgina davlatlar Shimoliy Koreyaning bunday bayonotlariga ishonchsizlik bilan qaramoqdilar. AQSh rasmiylariga ko'ra, Shimoliy Koreya yadroviy sinov o'tkazishdan tashqari endilikda qo'lga kiritgan texnologiyalarni chetga sotishga urinishi mumkin. Rasmiy Vashington o'tmishda Pxenyanni Suriya va boshqa mamlakatlarga yadroviy texnologiyalarni sotishga urinayotganlikda ayblagan edi. Shimoliy Koreya esa bu iddaolarni inkor qilib kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz davom etadi. Rohat Aliyev Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev haqida yozgan O'g'ri boshi qaynota nomli kitobi haqida Ozodlik radiosiga intervyu berdi. U ba'zi tahlilchilarning kitobni o'z qaynotasidan o'ch olish maqsadida yozgani to'g'risidagi taxminlarni inkor qilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, bu kitobni yozishga Qozog'istonda so'nggi 20 yil ichida o'zgarishsiz qolayotgan avtoritar rejimni o'zgartirish istagi turtki bo'lgan. Rohat Aliyev bilan qurilgan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Aytingchi Rohat, siz nega bu kitobni yozdingiz va u haqiqatda ham ba'zi tahlilchilar aytayotgani kabi qaynotangizdan o'ch olish harakati emasmi?
Должен огорчить этих всевозможных экспертов и на западе, и на востоке очень мало.
Afsuski, shu fikrdagi katta-kichik g'arblik va sharqlik tahlilchilaringizni xafa qilishimga to'g'ri keladi. Ular Markaziy Osiyodagi mamlakatlar, xususan 20 yildan beri avtoritar rejim ostida qolayotgan Qozog'istondagi vaziyat haqida juda ham kam bilishadi. Lekin menga bu kitobni yozish oson bo'lmadi. Chunki Nazarboyev bilan meni nafaqat ko'p yillik kasbiy munosabatlar, balki qarindoshlik aloqalari ham bog'laydi. Bizning 25 yildan ortiq tanishligimiz Nursulton Abishevich prezident bo'lmasidan avval boshlangan edi. Ammo unga bo'lgan ishonchim sekin-sekin susayib, muxolifat yetakchilari o'ldirila boshlagan 2005-yilning fevral oyida tamomila yo'qoldi. Men bunday odamning oldida boshqa qololmasligimni tushundim. Chunki u boshchiligidagi hukumat de yure kriminal boshqaruv uslubiga o'tganiga amin bo'lgan edim.
Momenta, можно сказать, оно четко оформилось де юре.
Siz uzoq yillar davomida Nazarboyev boshqargan tizimning bir bo'lagi bo'lgan edingiz. Bu tizimning o'zingizning ishtirokingizdagi qismiga qanday baho berasiz?
Я не отрицаю, что я был до 2002 года, когда будучи призванным самим же Назарбоевым.
Men 2004-yilga qadar Nazarboyev bilan bir safda bo'lganimni inkor qilmayman. Chunki men va men kabi xorijda tahsil olgan, ilmiy darajasi va ayni vaqtda amaliy tajribasi bo'lgan yosh biznesmenlar avlodi mamlakat iqtisodiga kirib kelgan edi. Nazarboyev uchun boshqaruv tizimida shunday kadrlar zarur edi. Biz uning taklifini qabul qildik va mamlakatdagi monopollashgan iqtisodiy tizimni islohot qilishga muvaffaq bo'ldik.
Эффективно реформировали государственную монополию.
Siz tibbiyot va iqtisodiyot fanlari nomzodi, sobiq general-mayorsiz. Diplomatik darajangizga ko'ra birinchi toifali favqulodda va muxtor elchisiz. Agar Nazarboyevning qarindoshi bo'lmaganingizda shu darajaga yetgan bo'larmidingiz?
Действительно, я не могу сказать, что в каких-то вопросах не было поддержки со стороны Назарбаева. Конечно же, он как
Haqiqatda ham qaysidir masalalarda Nazarboyevning quvvatlovi bo'lmagan deya olmayman. Lekin bu masalani men 50-50 deb baholagan bo'lar edim. Chunki u meni qaysidir lavozimga qo'yar ekan, muayyan vazifalar bilan qo'ygan-ku. Agar men vazifani uddalamaganimda, u meni lavozimdan ozod qilgan bo'lar edi. Ilmiy darajaga esa men o'z otamning izidan borib, ko'p yillik mehnat tufayli erishganman.
Lekin oxir-oqibatda siz juda jiddiy ayblovlar ostida hukumatni tark etdingiz va aftidan Nazarboyev nazarida siz vazifani uddalay olmagansiz. Siz o'z vaqtida Qozog'iston Milliy xavfsizlik kengashi raisi birinchi o'rinbosari, prezidentni qo'riqlash xizmati rahbari o'rinbosari bo'lgan edingiz. Hozir siz bilan bo'layotgan voqealarni ko'pchilik Nazarboyevning sizdan o'ch olishi deya baholamoqda. Shu vaziyatdan keyin Qozog'istonga qaytishingiz mumkinmi?
Вы знаете, я не считаю, что я нахожусь в таких загнанных условиях и бегаю от мафиозного режима Назарбаева.
Bilasizmi, men o'zimni quvg'indagi Nazarboyevning mafioz rejimidan qochib yurgan bir odam deb hisoblamayman. Men ozodlikdaman va hozir Yevropa ittifoqidaman. Bu yerda aybsizlik prezumpsiyasi va insonning fundamental haq-huquqlari ustuvor. Qozog'istonda esa aynan shu qadriyatlar yo'q. Men Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi sobiq elchisi sifatida Qozog'istonning bu tashkilotga raislik qilish g'oyasi ham menga tegishli. Faqat shu miqyosdagi xalqaro ta'sir orqaligina Nazarboyevning avtoritar tizimini o'zgartirish mumkin deb hisoblayman.
Tabiiyki, siz bu rejim haqida bilganlaringizni hammasini ham kitobga kiritmagansiz va aftidan yana kitobning davomini yozish istagingiz bor. Ammo Qozog'iston rejimi buning oldini olish uchun siz bilan muzokara qilishga qaror qilsa, muloqot qilgan bo'larmidingiz?
Я не хочу заранее говорить о том, что нет возможности для переговоров. Всегда
Men avvaldanoq bu rejim bilan muzokaralar mutlaq bo'lishi mumkin emas demoqchi emasman va men bilan muzokara qilishga urinish shu paytgacha ham ko'p bor bo'ldi. Agar bu muzokaralar hech bo'lmasa bir kishi, ta'kidlayman, bu rejim repressiyasida azob chekayotgan hattoki bir kishining hayotini qutqarish uchun zarur bo'lsa, men muzokaraga tayyorman. Zero KGB qamoqxonalarida yuzlab, minglab siyosiy mahbuslar, jumladan mening yaqinlarim, do'stlarim, safdoshlarim bor.
И друзья, близкие, товарищи по работе, друзья, близкие, родственники, вытащить их из тюрем комитета национальной безопасности.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts. 9390 kHz, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz davom etadi. Iqtisodiy bo'hron sabab dunyo davlatlari, jumladan AQShda qator bosma nashrlari inqirozga yuz tutdi. Mutaxassislarga ko'ra, internet orqali bepul xabarlar tarqatilishi bosma nashrlar vaziyatini yanada og'irlashtirmoqda. 27 may kuni Ispaniyaning Barselona shahrida dunyo gazetalar assotsiatsiyasining 2 kunlik yig'ilishi boshlandi. Anjumanda elektron axborot vositalari kun sayin rivojlanib borayotgan hozirgi vaziyatda bosma nashrlar duch kelayotgan muammolar va ularni bartaraf qilish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi.
Dunyoda kuzatilayotgan iqtisodiy bo'hron sababli Amerika Qo'shma Shtatlaridagi qator nashrlar, jumladan 100 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Rocky Mountain News va Seattle Post Intelligence kabi yirik gazetalar o'z tiraji sonini keskin kamaytirishga majbur bo'ldi. Los Angeles Times gazetasi va boshqa minglab nashrlar inqirozga yuz tutdi. Shu bois so'nggi 2 yil davomida bosma nashrlarda faoliyat yuritayotgan minglab jurnalist va nashriyot xodimlari ishsiz qoldi. Vaziyatni o'nglash maqsadida hozir bosma nashrlar o'z faoliyatining bir qismini internetga ko'chirishni rejalamoqda. Ayrim gazetalar internetga qo'yilgan maqola va ma'lumotlardan foydalangan o'quvchilardan haq talab qilishni taklif qilmoqda. Ammo cheksiz internet tarmog'ida bepul ma'lumot olishga o'rgangan o'quvchilarning bosma nashrlar saytlaridagi xabar, maqola va ma'lumotlar uchun haq to'lashni xohlashi yoki xohlamasligi masalasini hozirda tadqiqot markazlari o'rganmoqda. Dunyo gazetalar assotsiatsiyasi matbuot kotibi Larri Kilman internet orqali o'quvchilardan haq olish taklifi qisqa fursatda jiddiy muhokama mavzuiga aylanishiga moliyaviy inqiroz sabab ekanini aytdi. Unga ko'ra, o'quvchilar gazetalarning internetdagi muhim ma'lumotlari uchun haq to'lash istagini bildirgan.
There has been a lack of understanding of just how expensive good journalism is and somebody's got to pay for it.
Yaxshi jurnalistika qanchalar qimmat ekani va buning uchun kimdir haq to'lashi kerakligi to'g'risida hozirgacha tushuncha oz edi. Shu o'rinda internet orqali tarqatiladigan ma'lumotlar uchun o'quvchilar haq to'lashni xohlaydimi degan savol tug'iladi. Anjumanda Price Waterhouse Coopers shirkati tomonidan o'tkazilgan yangi tadqiqotlardan biri taqdim etiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, internet orqali tarqatilayotgan gazeta ma'lumotlarini o'quvchilar o'zlari uchun kerakli deb hisoblasa, ular bu ma'lumot uchun haq to'lash istagini bildirgan, dedi Larri Kilman. Internetdan foydalanuvchilardan haq to'lashni talab qilish yangilik emas. Masalan, musiqa sohasida bu tajriba allaqachon yo'lga qo'yilgan. Musiqa ixlosmandlari internetdan qo'shiq yoki musiqani yuklab olish uchun ma'lum miqdorda haq to'laydi.
The same could be developed for newspapers. So if you want to download an article or to download a section of a newspaper or whatever, you should be able to make a micro payment.
Buni gazetalar ham joriy qilsa bo'ladi. Agar internetdan maqola yoki maqolaning bir qismini yuklab olishni xohlasangiz, ozgina pul to'lashingiz kerak bo'ladi, dedi Jurnalistlar xalqaro federatsiyasi bosh kotibi Aidan White. Britaniyadagi British Sunday gazetasi asoschisi Pat Kane bosma nashrlar daromadini oshirish uchun hafta davomida internet orqali ma'lumot tarqatish va odamlar dam oladigan shanba va yakshanba kunlari gazeta chop etishni taklif qilmoqda. Tanqidchilar gazetalar o'z ma'lumotini internet orqali tarqata boshlasa, gazetxonlar soni yanada kamayishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Ispaniyaning Barselona shahrida 27 may kuni boshlangan Dunyo gazetalar assotsiatsiyasining 2 kunlik yig'ilishida uning qatnashchilari bosma nashrlar duch kelayotgan shu kunning boshqa dolzarb muammolarini ham muhokama etishlari rejalangan.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bugungi suhbatni Kamina Farruh Yusufiy taqdim etdi. Keyingi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. We'll be right back.